moća i sina i svetoga duha. Pustite djecu da dolaze k menu, jer je tako li carstvo nebesko. To su riječi, drage braće i sestre, Gospodnje, koji je izgovorio u trenutku kada su njegovi učenici sprečavali djeci da prilaze njemu i da ga se dotiču. I drugom prilikom zapisano je u Svetom Evanđelju, Gospod je uzeo dijete na svoje grudi, prigrlio ga i rekao je onima koji su bili zajedno sa njim: ako ne budete kao jedno od ovih malih, kao jedno od ove djece, nećete vidjeti lica Božijega, nećete vidjeti carstva nebeskoga. I zaista nije slučajno da je Gospod upravo prije svega, iznad svega, dijete prigrlio. I nije slučajno da je on rekao svojim učenicima, kroz njih i preko njih, to je rekao svima nama, svima ljudima, svih vremena, da djecu privodimo njemu, da djecu puštamo njemu, pripuštajući djecu Gospodu, mi mu darujemo ono najljepše što je ova zemlja iznjedrila, najljepše, najuzvišenije što je materinska utroba rodila. I ne samo što mu prinosimo ono što je najuzvišenije i najljepše, nego mu prinosimo ono što je on sam postao, ne samo da je toliko beskrajno ljubio djecu i volio, nego je iste svoje neizrecive božanske ljubavi i sam postao dijete. Predvječni Bog, dijete mlado, tako mi pjevamo Gospodu. Nije Gospod postao sunce, iako i ono čudesno i veličanstveno, nego je postao dijete. Nije Gospod postao kada je kao jedinorodni sin Boži došao ovaj svijet da spase ovaj svijet i da otkrije punoću njegovu i njegovo savršenstvo. Nije postao serafim niti heruin. Dakle, nije postao jedno od najsavršenijih stvorenja koje je Bog stvorio svojom rukom, nego je postao dijete. Nije postao car ili vladar, iako je bio carskoga roda Davidovog, nego je postao bezazleno, čedno, nevino dijete. On koji je predvječni Bog. I kroz dijete, kroz djetinju prirodu koju je primio postavši čovjek od presvete djeve, on je osveštao djetinju prirodu, a kroz nju i preko nje osveštao je ljudsku prirodu. Očistio je ljudsku prirodu, povratio joj je onu djetinju čistotu, onu djetinju nevinost, onu djetinju čednost. Dijete koje je po svojoj prirodi najbliže Bogu, po svojoj čistoti, po svojoj dobroti. Ono je ono koje je njemu najsrodnije i zato je i primio djetinju prirodu. Zato i mi, pripremajući se za veliki praznik Hristovoga rođenja, danas proslavljamo djetince, kao što ćemo iduće nedjelje proslavljati materice, kao što ćemo proslavljati i očeve, pripremajući se za proslavljanje rođenja Hristovog. Proslavljamo dijete, proslavljamo materinstvo, proslavljamo očinstvo. Ima li išta uzvišenije i savršenije na zemlji od te tri svetinje? Od djetinje prirode, čistote i čednosti, od materinstva, kao najuzvišenije dara koji je zadobila ljudska priroda od Boga, od očinstva koja također učestvuje u tome daru i kroz koju se nama javlja i otkriva vječno i neprolazno nebesko očinstvo, kao što nam se kroz materinstvo otkriva i javlja materinstvo presvete vjere, onaj koji je rodila Hrista Gospoda, i kao što nam se kroz djetinjstvo, kroz slavljenje djeteta kao nečega najsavršenijeg, najuzvišenijeg, otkriva svetinja djeteta, tri velike tajne, u stvari to je trojedna tajna, tajna djeteta, tajna majke i tajna oca. To je ono što Crkva Božja proslavlja. Ima ovom svijetu mnogih drugih svečanosti i mnogih drugih događaja koje ljudi proslavljaju, ali nema ničega uzvišenijeg, nema većih praznika i značajnijih od tih praznika koje Crkva Božja ustanovila. U novije vrijeme, recimo, proslavlja se 1. maj kao dan radnika. Dobro je to proslavljati 1. maj i proslavljati ljudski trud, ljudsko trudoljublje. Međutim, u odnosu na dijete, na majku i na oca i na djelatnost, na djelo koje Bog ostvaruje preko toga troga, proslavljanje dana rada je potpuno beznačajno. U novije vrijeme ljudi proslavljaju i dan žena. I to je dobro samo po sebi, ali žena, ona ne postoji ako nije sestra, ako nije supruga, ako nije majka. Uopšteni pojam žene je besmislen. Zato Crkva proslavlja žensku prirodu i ženski dar, ali proslavlja kao materinstvo, kao ono što je najuzvišenije i najsavršenije kod žene, ili sestrinstvo. Proslavlja Crkva Božja kroz to otkrivajući veliku i svetu tajnu materinstva, tajnu rađanja ljudskog života. Ima ničega svetijega od toga, od rođenja jednog djeteta, njegovog začeća, njegovog oblikovanja u utrobi majke. Ima ničega dostojnijega za proslavljanje, za slavljenje od materinstva, od očinstva i od djeteta. E zato je Gospod eto i rekao: pustite djeco da dolaze k meni. On koji je predvječni Bog, koji je postao dijete, mlado, on je taj koji nam je svojim činom, svojim rođenjem, svojim postojanjem djetetom, on je taj koji je osvetio i otkrio nam veliki beskrajni smisao i značaj samoga djeteta i njegove uloge u istoriji, u životu božanske tvorevine. On dakle koji je predvječni Bog, koji je postao dijete mlado, on je onaj za koga kaže, danas smo to čuli iz poslanice apostola Pavla, on je ikona Boga nevidljivoga. Dakle, kroz njega i preko njega nam se otkriva tajna nebeskog očinstva. On je taj koji nas je naučio molitvu: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje. Ime, to je upravo on i koji je podnio ime koje zna svakoga imena, da dođe carstvo tvoje, to je Duh Sveti, treće lice presvete Trojice. I čitajući Oče naš, mi u stvari se molimo presvetoj Trojici, Ocu i Sinu, imenu Božje, prizivamo ga koje iza svakoga imena, i radujemo se svome zvanju za carstvo nebesko, koje je carstvo Duha Svetoga. Dakle, on je ikona Boga nevidljivoga, i ne samo što je ikona Boga nevidljivoga, nego je, kako kaže apostol Pavle, bogovidac je taj idolidac. On je prvorođeni od sve tvari. I ne samo da je prvorođeni u smislu da je rođen od Boga Oca predvječno, zato se naziva prvorođeni. Ne samo da je prvorođeni, nego on je taj koji je tvorevinu Božju rodio, stvorio. Jer sve što je postoji, kroz njega je stvoreno, njime je stvoreno, od njega je nastalo, sve ima njegov pečat, sve je ispunjeno njegovom slovesnošću, njegovim razumnošću, njegovim smislom, njegovim zvanjem i prizvanjem da sve što je on stvorio rukom svojom da raste i da uzrasta u bezmernu mjeru njegovoga dostojanstva božanskoga i bogočovječanskoga, u mjeru rasta visine Hristove. Dakle, kroz njega je postalo sve što je postalo i on je početak i kraj, kao što kaže Otkrivenje Jovanovo. On je alfa i omega. Na početku i prije početka je on, u sredini je on, na kraju svega je on. I njime sve potiče, njime se sve rađa, njime sve nastaje, njime sve živi i diše što živi i što diše, i silom duha njegovoga njemu sve hita, da kao što rijeke od svojih izvora hitaju svojim uvirima i moru, tako i sve što se rađa na ovoj zemlji, sve što nastaje, sve što je nastalo, sve što je bilo, vidljivo i nevidljivo, sve to stremi njemu i njegovom beskrajnom savršenstvu, njemu kao jedinorodnom sinu Božjem, njemu kao predvječnom Bogu i kao djetetu mladom. On svojom mladošću vječnom, svojom vječnošću, on sve obnavlja, sve mu daje mladost neprolaznu, jer on je život vječni, on je put, istina i život. Dakle, on je onaj koji je početak i kraj, i sve ono što je stvorio, ono je dobilo svoj život, taj tu mladost neprolaznu, time što je on prvorođeni, ne samo prije svakog stvorenja, nego prvorođeni iz mrtvih. On je vaskrsao iz mrtvih. I svojim vaskrsenjem on je ulio kvasac vječnog života u tvorevinu, u ono što je on stvorio. I tim kvasem vječnog života on je iselio ljudsku prirodu i prirodu i tvorevnu uopšte od smrti i od prolaznosti, od ništavila. I prirodno je da onaj koji je vječan, koji je neprolazan, kada se on useli u nas pun blagodati istine, kada on ispuni sobom sve i sva i kada mu se prinese njemu sve i sva na dar, prirodno je da on bude prvorođeni iz mrtvih, da podari silu vaskrsenja svemu onome što postoji i da da mogućnost svemu, ne samo da živi, da opstaje ovdje na zemlji i u vasioni, u vidljivim i nevidljivim svjetovima, nego i da se vaznese, da se uznese, kao što se on uznio na nebesa u 40. dan posle svoga vaskrsenja, da se uznese njemu i da zajedno sa njim, njegovom prirodom, sa njim kao predvječnim Bogom i djetetom mladim, da sjede s desne strane Boga i Oca. Takvo dostojanstvo je podario čovjek, Bog, čovjeku i ljudskoj prirodi. A to dostojanstvo je podario upravo na taj način što je on postao dijete mlado i time osvještao mladost i podario vječnu mladost i vječni život i vječnu čistotu i dobrotu i čednost i uzvišenost ljudskoj prirodi. E upravo sa tog razloga i rekao Gospod: pustite djecu da dolaze k meni, jer je takovo je carstvo nebesko. onaj koji postane kao dijete, ne po neznanju djetinjem, nego po čistoti, po dobroti, po čednosti, po mudrosti djetinjoj, bezazlenosti, taj je u stanju da zaista osjeti šta je to carstvo nebesko, carstvo Božje, u čemu se sastoji tajna Duha Svetoga i u čemu se sastoji tajna našega života. Tako dakle, Gospod, postavši dijete, postaje prvi, prvorođeni od sve tvari, prvorođeni iz mrtvih, postaje glava, kao što kaže apostol Pavle, glava crkve Božije, glava sveukupne tvorevine, postaje onaj koji je zaista početak i kraj, onaj koji nosi sve u sebi i sve mu daje smisao i sve mu daje vječni život, vječnu dobrotu, mudrost, istinu, sve ispunjujući svojom bogočovječanskom ljubavlju i sve i sva prizivajući na tu i takvu mjeru bogočovječanske ljubavi. Tom ljubavlju, tom vjerom u njega kao predvječnog Boga i kao dijete mlado, bili su ispunjeni svi sveti Božji ljudi. Njim kao djetetom mladim predvječnim Bogom je sveti Petar Cetinski postao svetitelj. Sveti Ivan Preteča, čiju ruku cjelivamo, on je bio preteča, on je pripremao dolazak njegov u ovaj svijet i uvijek priprema, sveti Jovan Krstitelj i preteča i svi sveti kroz vjekove, oni su sveti postali njime kao jedini sveti, primivši njegovu svetost kao mjeru svoga života i kao način svoga života i kao unutarnju silu svoga života. Jedan od takvih divnih Božih svetitelja jeste sveti Ambrosije Milanski, koga danas proslavljamo, veliki svetitelj, sin nekoga patricija, neznabožca, ali majka bila hrišćanka i tu je pokazuje se od kakvog ogromnog značaja materinstvo i majka. Iako je otac bio neznabožac, majka je ne samo pretočila svoje materinsko mlijeko u dijete svog Ambrosija, nego mu je pretočila i vjeru u Hrista Gospoda. I on je postao u svoje vrijeme, poslije smrti svoga oca, u Milanu i danas velikom gradu Italije, a onda je bio da veliki centara Romejskog carstva, na čelu koga je bio veliki Teodosije, car, a prestolnica je bila u Carigradu. Dakle, u tom gradu je on bio kao, vladao je tom oblašću. Međutim, već kao dijete bila su se pokazala znamenja na njemu, kaže, došao je na njega i pao na njegovo usta roj pčela i ostavio med na njegovim ustima. Čudno zbivanje, čudni događaj, a i on kao mali ispružao je ručice i govorio, ljudi, ubite mi ruke, ja ću biti episkop. Očevidno majka je ona koja je tu njega vaspitavala i zaista, iako je bio laik i još nekršten, vjerovao u Gospoda, preko majke svoje naučio se strahu Gospodnjem i mudrosti. I kada je došlo vrijeme da se bira novi episkop u gradu Milanu, onda je jedno dijete, evo opet dijete, uzviknulo, Ambrosije, da nam bude episkop. Pa on nije bio ni monah, niti je bio sveštenik, niti je bio episkop u to vrijeme. I onda su se svi okrenuli, pogledali, vidjeli, pa kaže, ako je to iz djetinjih usta izašlo, znači od Boga je, jer iz djetinjih usta i oni koji doje djece koja sisaju od dojčadi, Gospod je sotvorio sebi hvalu. I preko djeteta otkrilo se da taj Ambrosije, patricije, da on treba da bude episkop i zaista su njega krstili i brzo je prošao sve stepene sveštenstva i postao jedan od najznačajnijih episkopa zapada i do danas veliki bogomudri pisac divnih dijela i divnih knjiga, veliki propovjednik, čovjek ogromne ljubavi prema malim ljudima, kako se obično kaže, ali koji ima ogromnu hrabrost kada je trebalo da se suoči sa moćnicima onoga svijeta. On je Justinu, tadašnju caricu koja je ponašala se bezbožno, on je izobličio, nije se bojao njene vlasti, kao što je i Teodosija velikog vladara koji je objedinio istok i zapad, možda i posljednji put je objedinjen za njegovo istok i zapad. Evo sad u naše vrijeme ponovo se govori o jedinstvu, evropskim integracijama. Dakle, djelo koje je bio uradio Teodosije veliki u 4. i 5. vijeku, to djelo, evo danas ljudi pokušavaju ponovo da ostvare, da postane jedinstvena Europa. Međutim, Teodosije, vladar moćan, napravio je zločine, pobio je ljude, a običaj je onda bio da hrišćani donose prosvore svešteniku, episkopu prilikom služenja svete liturgije. I Teodosije, ako je car, on je smatrao za veliku čast i radost da on može donijeti prosvoru da se kao prinos da se na njoj služi sveta liturgija. Donio je Teodosiju, odnosno svetome Avrosiju. Sveti Avrosije odbio da primi njegovu prosvoru. Znate, nije to mala stvar da je on usudio se da moćnom Teodosiju koji je vladao svijetom u to vrijeme, da on njemu kaže: ne može, nisi dostojan ti da tvoja prosvora, tvoj hljeb, tvoj prinos da bude primljen. I Teodosije se pokajao za svoje zločine, blagodareći upravo toj hrabrosti, toj smjelosti svetoga Avrosija, divnoga i velikoga učitelja crkve Božje, koji je eto i kao dijete već primio taj med pčelinji i time se pokazalo da će iz njegovih usta teći med kojim će se hraniti duše žedne i gladne Boga, i koji se udostojio da dijete njega izabere za episkopa. Naravno, dijete koje je u tom trenutku bilo prosvećeno silom Božjom. Eto dakle zašto je Gospod rekao: puštite djecu da dolaze k meni, jer je tako je carstvo nebesko